Další červencové příběhy z kalendáře jsou tu. Dobrý den a dobrý poslech vám od jejich mikrofonů vinčují Jan Kovařík
a Tereza Stíblová. Dobrý den.
Doufáme, že netrpíte závratí. Dnes se totiž chystáme podívat se na svět z ptačí perspektivy.
A kam až doletíme?
No, zavítáme například do Kostnice.
Německé město Kostnice neboli Konstanz na břehu Bodamského jezera ve mně zrovna nevyvolává příjemné asociace.
Ano, rozumím, ale nebojte se, k památce mistra Jana Husa, který byl v Kostnici upálen, se pro dnešek vracet nehodláme.
Pravdou ale je, že procházku růžovým sadem vám také nenabízíme a s ohněm se dnes rovněž setkáme.
Budeme mluvit o muži, kterému se říkalo bláznivý hrabě.
Tak a teď pro posluchače vypíchni, Honzo, tři indicie, které jim opravdu pomůžou uhodnout, o koho se dnes jedná.
Myslíš, vypíchni z toho, co dosud zaznělo?
Zkus se s tím nějak poprat.
Dobrá tedy. Bláznivý hrabě, Kostnice a ptačí perspektiva.
Docela těžké, musím říct, takže prosíme o trpělivost, přemýšlejte, brzy vám samozřejmě prozradíme podrobnosti.
Možná jsem, Terezo, naivní, ale řekl bych, že naši posluchači už vyloženě hoří nedočkavostí.
No tak snad ne doslova, Honzo. Je na čase odkrýt karty.
My teď máme tady před sebou na stole fotografii muže, řekl bych, s živým pohledem a výrazným bílým pěstěným do špičky zahnutým knírem.
Je to on, bláznivý hrabě.
Ano, narodil se 8. července 1838 v jeho německém městě Kostnice a díky jeho zarputilosti se mohli tisíce lidí podívat na svět z ptačí perspektivy a tedy podniknout výlet vzdušným prostorem.
Jeho jméno se stalo synonymem pro vzducholodě a objevuje se v názvu legendární rockové skupiny.
Vida, tam jsem vždycky přemýšlel, proč tam je led, nikoli let. Ale budiš, teď už to asi uhádl každý.
Budeme si povídat o hraběti Ferdinandu von Zeppelinovi.
Tento německý šlechtic nebyl prý zrovna geniálním vynálezcem, přesto ale dokázal svou touhu zkonstruovat řiditelnou vzducholoď dotáhnout až do úspěšného konce.
A to se této myšlence začal naplno věnovat až po odchodu do penze.
No vida, zdá se, že svých snů se nemusíme vzdávat v jakémkoliv věku.
Plánuješ něco podobného?
Ještě uvidím.
Jaká tedy byla cesta hraběte k letectví?
Ferdinand von Zeppelin pocházel z prastarého aristokratického rodu. Jeho otec byl voják a dosáhl hodnosti maršála.
Ferdinand šel v otcových stopách a jeho vojenská kariéra byla závratná.
Díky působení v armádě se také seznámil s létáním a bylo to za americké občanské války.
Tehdy jako 25-letý působil jako vojenský pozorovatel u armády Severu.
A všiml si, že se tu k průzkumu bojiště často používají upoutané balóny, plněné plynem lehčím než vzduch.
Využil s nadšením první nabídky, aby se mohl v balónu proletět. A tento zážitek se mu zapsal natrvalo do paměti.
Zeppelin přemýšlel, jak dosáhnout toho, aby se balón vydaný na pospas vzdušnému proudění dal ovládat žádoucím směrem.
Problém byl hlavně v tom, že neexistoval dostatečně výkonný a zároveň lehký motor, který mohl vzdušné plavidlo pohánět.
Na něj si musel hrabě Zeppelin ještě několik desetiletí počkat. Na dvojce posloucháte, řekněme, vzduchoplavecké příběhy z kalendáře. Od první aviatické zkušenosti hraběte Zeppelina ke stavbě vytoužené vzducholodi uběhlo skoro 30 let.
Mezitím Zeppelin postupně stoupal v armádní kariéře.
Osvědčil se postupně v několika válkách.
Ve válce s Francií v letech 1870 až 1871 pozoroval balóny, kterými Francouzi posílali zprávy z obležené Paříže.
Snažil se tehdy přesvědčit své nadřízené k podpoře konstrukce řiditelné vzducholodi, která by znamenala převrat ve vojenství.
Schválení z vyšších míst se však nedočkal a naopak musel čelit posměchu.
K tomu se váže jedna půvabná historka. Jeden nadřazený důstojník chtěl Ferdinanda von Zeppelina uzemnit výrokem, že obloha by se měla ponechat ptákům.
No, Zeppelin na to prý pohotově odvětil a země do bytku.
Kdo ví, co na to ten nadřízený důstojník říkal. Po neúspěšné snaze prosadit vývoj vzducholodí v armádě odešel hrabě v roce 1891 ve svých 53 letech s hodností generála do výslužby.
A všechnu svou energii mladého penzisty věnoval vývoji vzducholodí.
Trvalo to ovšem dalších 10 let.
V roce 1898 založil hrabě Cepelin společnost pro vzduchoplavbu a získal prostředky na stavbu hangáru a dílen.
Tyto prostorné budovy nestály na pevné zemi, ale na plovoucích pontonech Bodamského jezera.
Důvod byl dvojí. Jednak případný pád vzducholodě do vody byl měkčí než na pevnou zem.
A druhým důvodem byla možnost celý hangár na pontonech otáčet podle aktuálního směru větru.
Vzducholodě, které už existovaly, ale nebyly schopny delších letů.
Cepelin proto začal vyrábět vzdušné plavidlo, které by mělo tuhou konstrukci s více plynovými komorami. Takže při úniku plynu z jedné komory může vzducholoď úspěšně přistát.
Cepelinova vzducholoď měla být obrovská a měla mít výkonné motory, aby byla schopná unést těžký náklad a dosáhla dlouhých letových vzdáleností.
Na dvojce v příbězích z kalendáře dnes mluvíme o životě Ferdinanda von Zeppelina, který se narodil v roce 1838, pochopitelně 8. července. Klíčové datum našeho vyprávění ale je 2. července roku 1900.
To byl totiž ten slavný den, kdy počasí konečně přálo startu první Zeppelinovy vzducholodě.
Veřejnost v počtu asi 1200 diváků žasla u Bodamského jezera nad gigantem, který byl dlouhý 125 metrů.
Pod svým pláštěm ukrýval 17 komor napumpovaných 11 300 krychlovými metry svítiplynu.
Nedivte se, až později se přešlo na vodík, jehož nosná síla je mnohem vyšší.
Vzducholoď poháněly dva benzínové motory zavěšené na gondolách.
Ve 20.03 místního času se vrtule roztočily a kolos se dal konečně za nadšeného volání přihlížejících do pohybu.
LZ-1, tedy Luftschiff Zeppelin 1, sice vzlétla, ale jen velmi pomalu se ploužila.
Let trval 18 minut a posádka při něm měla plné ruce práce, aby plavidlo správně vyvažovala.
Vzducholoď se prohnula do tvaru gigantické jitrnice a každá vrtule směřovala jiným směrem.
Jeden motor navíc vypověděl službu, protože neskušený mechanik nalil do jeho nádrže na místo benzínu destilovanou vodu.
No, při pokusu o přistání se navíc loď poškodila o hladinu.
Teprve pozdě v noci se podařilo obsluze zavléct havarovanou vzducholoď zpátky do hangáru.
Po opravách konstrukce, které trvaly několik měsíců, LZ-1 znovu odstartovala.
Jenže brzy praskl jeden z plynových vaků.
Vzducholoď se navíc rozlomila a zřítila na hladinu jezera. Nikdo z posádky se naštěstí nezranil.
Náš bláznivý hrabě Zeppelin to ale nevzdával.
Takže už za týden vzducholoď podnikla třetí let. A pozor, tentokrát úspěšně.
Předvedla divákům manévrování ve výšce 400 metrů, dosáhla rychlosti asi 30 km za hodinu a co víc, úspěšně přistála.
No, jenomže další lety se neuskutečnily, protože společnost pro vzduchoplavbu zkrachovala.
Ani to hraběte Zeppelina neodradilo od dalšího vývoje vzducholodí a my o něm pochopitelně budeme mluvit i dál. Hrdina dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, hrabě Ferdinand von Zeppelin, se narodil 8. července 1838. Do 53 let sloužil v armádě a dotáhl to až na generála. Teprve potom se začal naplno věnovat vzducholodím. Jeho Luftschiff Zeppelin 1 odstartoval v červenci roku 1900 a ačkoliv po počátečních problémech předvedl schopnost stoupat, usilovně se plavit vzduchem vpřed a zase přistát, společnost pro vzduchoplavbu zkrachovala.
Už jsme ale řekli, že to bláznivého hraběte neodradilo a pokračoval dál. Na jedné vzducholodi se také plavil dokonce i český konstruktér Kamil Laburda. A na památku tohoto dne si potom nechal vyrobit pivní půl litr. I o to se dnes budeme zajímat. A také zjistíme, proč kvůli vzducholodím byly za první světové války zakázány jitrnice.
Protagonista dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, hrabě Ferdinand von Zeppelin, svým nadšením pro vzduchoplavbu strhával i své spolupracovníky, a to i přes řadu neúspěchů.
Lidská schopnost podmanit se svými vynálezy vzdušní prostor působila zkrátka omamně.
A tak po haváriích jeho dalších vzducholodí se mu vždy podařilo získat prostředky na novější a dokonalejší vzducholoď, které se tou dobou už běžně říkalo Zeppelin.
V roce 1908 havarovala LZ-4, na jejíž palubě byl i český mechanik Kamil Laburda ze Soběslavy.
Kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám se mechanici tohoto Zeppelinu odhodlali k riskantnímu přistávacímu manévru.
Při něm se zachránili, ale vzducholoď po nárazu do stromů explodovala.
Kamil Laburda si na památku této havárie, při které se bez nadsázky podruhé narodil, nechal ze dřeva stromu, o který se vzducholoď roztříštila, vyrobit pivní korbel s odklápěcím víkem.
A také s kovovým medailonem, na němž je portrét hraběte Ferdinanda von Zeppelina a s nápisem připomínající havárii LZ-4.
Po zničení vzducholodi s označením LZ-4 se hrabě překvapivě nestal terčem posměchu. Naopak zvedla se vlna celonárodní solidarity.
Vznikla velká propagační akce a součástí této kampaně byla i vzdušná pivní daň národa německého. Tedy dobrovolná přirážka ke každé vypité sklenici piva.
No a protože jich Němci vypijí a vždy v historii vypili dost, tak se na výrobu nové vzducholodi tímto způsobem vybrala částka, o které se hraběti ani nesnilo.
A tak postavil vzducholoď, která podnikla let na vzdálenost 1100 kilometrů a který trval 38 hodin.
Po takovém úspěchu už hrabě nemusel nikoho o nic prosit a rozjela se výroba vzducholodí ve velkém.
Přestože si na vzducholodě dělala zálusk především německá armáda, nastal také rozmach civilní dopravy.
A tak v roce 1910 měla premiéru první hromadná přeprava cestujících vzduchem. Bylo jich na palubě 23 a většinou to byli novináři.
V příbězích z kalendáře na dvojce si dnes připomínáme narození Ferdinanda von Zeppelina, hraběte, který zkonstruoval první ředitelnou vzducholoď. Po roce 1909 se v Německu výlety vzducholodí už stávaly běžnou záležitostí.
Nejčastěji se jednalo o okružní vyhlídkové lety nebo nepravidelné spoje mezi velkými městy.
Let z Mnichova do Berlína jste tak mohli absolvovat asi za 4 hodiny, což bylo 3x rychlejší než po železnici.
Máme i statistiku. Do začátku první světové války přepravila Zeppelinova společnost se svými 7 vzducholoděmi téměř 34 tisíc osob.
No, rozvoj vzducholodí byl značný. Před první světovou válkou patřily Zeppelinovy podniky k největším v Německu.
Hrabě už pravda nebyl nejmladší, jeho továrny aktivně řídili jiní, ale pořád zůstával národní ikonou.
Bohužel hlavní výrobní úkol byl jasný. Vývoj a výroba vzducholodí pro armádu.
Vzducholodě se tak staly mezi lety 1914 a 1918 klíčovou zbraní Německa.
Používaly se jako první bombardéry a nebo pozorovací lodě.
K tomu se váže jedna kuriozita. Považte, na výrobu jediné vzducholodě bylo totiž potřeba až 250 000 krav.
Hovězí střeva totiž obsahují takzvanou zlatotepeckou blánu.
Zlatotepecká se jí říká proto, že se používala ke zpracování zlata.
A tato přírodní blána má taky jednu mimořádnou vlastnost, že nepropustí vodík, kterým se vzducholodě plnily.
No a teď zkusme počítat. Na jeden jediný Zeppelin se tedy musela nashromáždit střeva ze 250 000 kusů hovězího skotu.
No a válečných vzducholodí Německo vyrobilo 140. Z toho plyne, že ve vzdušném prostoru se během první světové války vznášela, s nadsázkou řečeno, střeva z neuvěřitelného množství 35 milionů krav. No tak snad jsme to dobře spočítali.
No, kontrolovali jsme to dvakrát. Střevo se stalo cenným válečným artiklem a tak byla za války zakázána výroba uzenin a jitrnic.
Řezníci museli všechny zabité kusy dobytka evidovat a zda řezníci odevzdali veškeré vnitřnosti, kontrolovali zvlášť pověření úředníci.
Něco mě napadlo. No. Když mi sestra za našich dětských časů nadávala ty střevo, nebyla to vlastně pochvala?
No asi ano, pokud tedy to tvé střevo mělo ty úžasné vlastnosti, o kterých jsme hovořili.
Já už bych to dál nerozebíral. Hlavní hrdina dnešních příběhů, hrabě Ferdinand von Zeppelin, se neslavné porážky Německa v první světové válce, ve které válčili vzducholodě z jeho dílen, nedočkal.
Vynálezce stužených vzducholodí zemřel v roce 1917 na zápal plic.
Válka skončila, ale touha létat v lidech nezemřela a vzducholodě našly lepší mírové využití.
Hrabě by byl asi překvapen, že ještě mnoho let po jeho smrti nesly vzducholodě jeho značku.
Slavný je například příběh LZ-127, zvané Graf Zeppelin.
O nové vzducholodi začali Němci opět vážně uvažovat po roce 1925, kdy jim bylo umožněno postavit civilní vzducholoď.
Duchovním otcem tohoto nového Zeppelinu se stal Hugo Eckener.
Ten převzal podnik po zesnulém hraběti Zeppelinovi už v roce 1927.
Eckener byl skvělý vzduchoplavecký kapitán a na počest otce zakladatele pokřtil loď LZ-127 jako Graf, neboli hrabě Zeppelin.
Když se 18. září 1928 Graf Zeppelin poprvé vznesl, jednalo se o největší vzducholoď světa.
Byl dlouhý 236 metrů a jeho průměr v nejširším místě činil 30,5 metru.
Graf Zeppelin dokázal se svými 5 speciálními motory dosáhnout rychlosti, pro mě neuvěřitelné, 128 km za hodinu.
A vzducholoď byla navíc skvěle vybavená.
Kromě řídicí kabiny, navigační místnosti a radiomístnosti disponovala také palubní kuchyní, společenskou místností, dámskými a pánskými koupelnami a také toaletami.
Slavnou se ovšem tato vzducholoď stala především díky svým letům.
8. srpna 1929 tento vzdušný koráb podnikl se 16 pasažéry a 37 členy posádky na palubě cestu kolem světa.
Odstartoval z východního pobřeží USA, kam se také po 21 dnech letu vrátil.
Cesta, která vedla přes Německo, Tokio a Kalifornii, byla dlouhá 31 400 kilometrů.
V dějinách vzduchoplavby to byla převratná událost.
Slavný LZ-127 pak létal na první zaoceánské lince mezi Brazílií a Německem a uskutečnil celkem 590 letů. Dnes jsme se díky scenáristovi Pavlu Jurdovi připomněli výročí narození slavného vynálezce.
Hrabě Ferdinand von Zeppelin byl prvním stavitelem takzvaných stužených vzducholodí.
Tedy vzducholodí s pevnou konstrukcí a oddělenými komorami naplněnými plynem, který byl lehčí než vzduch.
Bylo jich zkonstruováno celkem asi 170 a z toho většina firmou, kterou sám bláznivý hrabě založil.
Proto se označení Zeppelin stalo synonymem pro všechny podobné vzducholodě.
Zeppelíny mají za sebou dramatickou historii. Německé vzducholodě byly využívány jako první letecké bombardéry.
Brzy je ovšem nahradila spolehlivější letadla a vzducholodě mohly sloužit bohulibějším účelům, tedy pro výzkumné expedice anebo osobní a nákladní leteckou dopravu.
Vůbec největší slávu zažili mezi dvěma světovými válkami.
Po katastrofě obří vzducholodě Hindenburg v roce 1937 a vypuknutí druhé světové války vzali plány na další rozvoj těchto impozantních vzdušních korábů za své.
A stejně je to škoda. Řeknu ti, já jako velký fanoušek do létání bych si rád doplnil zážitek, jaké by to asi bylo svést se v nějakém tom Zeppelinu. Letěla bys taky?
Asi bych se nechala zlákat.
My vás chceme zlákat i k poslechu dalších příběhů z kalendáře. Budou pochopitelně o něčem a někom úplně jiném. O kom? No nechte se překvapit. Naschledanou.